halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa ugu dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efimida geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. wanaagsan khayaartana dhegaysanaysay waa isniin bisha maarch waa 30 sanadka 2020ka afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo washingtonna waa 11:00 habeennimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa iyagoo guryahooda ku sugan idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah sahre ciidanu idaacadda saaka iyo caalamka idinku hayno waxaa ka mida qarax xalay ka dhacay magaalada garowe oo uu ku geeriyooday guddoomiyihii gobolka nugaal warbixin iyo waraysi ayaanu idinka haynaa.
Toddobadii fiidnimo waxaa qof naftihaliga ay isku qarxiyey baabuur watay guddoomiyaha gobolka iyo dad la socday. Waxaan ugu baaqaynaa bulshada garowe inay indhaha furaan, la shaqeeyaan ciidanka ammaanka si loo dabagalo oo wax looga qabto ciddii ka dambeysay.
Waxaa kaloo aanu idiin haynaa warbixin aanu ku eegayna saamaynta dhaqaale ee uu keenay xanuunka COVID-19. Somaliland oo soo saartay go'aaman lagu joojinayo rakaabka ka imanaya wadamada Yurub iyo waqooyiga Ameerika. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa idaacadda saaka iyo caalamka. Marka horese warkii dunida oo aynoo hayso Falastiin Axmed Iimaan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa kordhiyey soo jeedintiisii ahayd inaysan bulshadu meel isugu imaan si loola dagaalamo xanuunka coronavirus ilaa iyo 30 April. 2 toddobaad ee ay dowladdu u qabatay inay dadka guryahooda joogaan ayaa ku ekayd maanta oo Isniin ah. Trump ayaa saadaaliyey in tirada dhimashada Mareykanka ee xanuunka coronavirus ay gaari doonto meel aad u sarreysa, isagoo intaasi raaciyey in June 1st xaalku markaasi uu soo wanaagsanaan doono. Madaxweyne Trump ayaa sheegay inuu doonayo in uu dalku caadi ku soo laabto ganacsigana la furo 12 April oo ah xilliga munaasabadda Easterka loo yaqaano, isagoo xusay inuusan doonaynin in dhaawaca dhaqaale uu ka weynaado kan xanuunka. Madaxweynaha Iran ayaa eedeen u jeediyey mas-uuliyiinta ka gaabinaya wax ka qabashada xanuunka coronavirus ee ka dilaacay Bariga Dhexe, isagoo sheegay in dowladuhu ay eegaan walaaca dhinaca dhaqaalaha iyadoo dhinaca kalena qaadaya tallaabooyin lagu xakameynayo xanuunka coronavirus. Dalka Siriya ayaa dhinaca kale soo warinaya dhimashadii ugu horreysay ee xanuunkan, kaasoo horey u sheegay inuu xanuunkani ka dilaacay waddankaasi oo dagaalo sokeeya ay la degeen. Wakaaladda wararka ee Sanaa ee waddankaasi ayaa sheegtay in qofka dhinta ee ahayd haweeney. Siriya ayaa xirtay iskuullada, maqaayadaha iyo goobaha lagu caweeyo, sidoo kalena waxaa dadka lagu soo rogay bandow habeenkii ah si loo xakameeyo xanuunka coronavirus. Liibiya oo sidoo kale iyana ay ka jiraan dagaalo ayaa waxay xaqiijisay ilaa iyo 5 kiis oo cusub, waxaana tirada guud ay ka dhigaysaa 8 qof.
si noogu eeg warkii waynala socotiinaysay Falastiin Axmed Iimaan. Waxaa dhegaystayaal naga xasuusina in idaacaddan aanu idinka soo jabinayno guryahayaga sababo la xidhiidha xanuunka coronavirus oo aanaan tegin studioha VOA ee Washington. Haatana garowe, qarax ismiidaamin ayaa xalay ka dhacay meel u dhow saldhigga booliiska ee magaalada garowe, waxaana ku geeriyooday guddoomiyihii gobolka nugaal ee Puntland iyadoo uu ku dhaawacmay sarkaal ka tirsan ciidamada ammaanka. warbixintan waxaa xalayta garowe nooga soo diray wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeeb.
Qaraxa ayaa ka dhacay xalay fiidnimadii afka hore ee saldhigga dhexe ee magaalada garowe, waxaana waxyeelo kasoo gaartay 3 qof oo ka mid ahaa guddoomiyihii gobolka nugaal oo markii dambe u geeriyooday dhaawaca kasoo gaaray qaraxa. mas-uuliyiinta Puntland ayaa u sheegtay warbaahinta in qaraxa uu geystay nin ismiidaamiyey xilli mas-uuliyiinta lala beegsaday qaraxa ay ku jireen gaadiid ay wateen. guddoomiyaha degmada garowe Axmed Barre ayaa ka mid ahaa madaxdii ka hadashay qaraxii xalay.
7 fiidnimo waxaa qof naftihaliga ay isku qarxiyey baabuur watay guddoomiyaha gobolka iyo dad la socday. Waxaan ugu baaqaynaa bulshada garowe inay indhaha furaan, la shaqeeyaan ciidanka ammaanka si loo dabagalo oo wax looga qabto ciddii ka dambeysay.
guddoomiyaha gobolka nugaal Cabdisalaam Xasan Xisi Gujir ayaa u geeriyooday kadib markii laga soo saaray saalada qaliinka saacado kadib xilligii uu qaraxa dhacay. wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhamancad ayaa sheegay inay wadaan baaritaano la xiriira dadkii ka dambeeyay qarxii xalay uu ku geeriyooday gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdisalaan Xasan Xirsi Gujir sidoo kale uu ku dhaawacmay sargaal ka tirsan booliska horeyn u ahaa taliyihii booliska gobolka Nugaal iyo qof shacab ah oo goobta ka agdhowaa
sidaas la mid ah waxa socda baaritaan lagu jiro xaaladii maaraynta qarxaas ka dhalatay iyo cid ka dambeysay qofkii hadda isqarxiyay macluumaadkiisa qayb ahaan waa la hayaa waan lagu daba jiraa in la helo tafaasiil inta ka dheeraya dowladana hadii lahayd waxa ka go'an in arrimaha ka dhacaya dhacdooyinka ka dhacaya magaalooyinka Puntland oo hadda tan caawa dhacday caasimada Garoowe ka dhacday ugu dambeysay in laga falceliyo tilaabooyin laga qaado dadka reer Puntland hadii lahayd inay nabad ku noolaadaan
magaalada Garoowe ayaa muddo badan ka nabad qabtay qaraxyada iyo dilalka madaxda iyo saraakiisha waxa arintani ay abuurtay isla xalay feejignaan dheeri ah oo aan horay u muuqan Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
haddaba dhageystayaal markii gudoomiyaha gobolka Nugaal uu qaraxaasi ku geeriyooday ayaa Sahra Ciidla nurqadka telefoonka kula xiriirtay wasiirka amniga Puntland Cabdisamad Maxamed Galan waxaana uu nooga waramay sababta qaraxa iyo cidda lala beegsaday
qodobadii sidnimo qiyaastii afaafka hore ee xarunta taliska ciidanka booliska Puntland ee magaalada Garoowe caasimadda Puntland waxaa ka dhacay qarax aad u foolxun halka waxaa ku dhintay qaraxa naftihalihii isku soo xiray miinada isaga oo beegsaday gaari uu saaray gudoomiyihii gobolka Nugaal Allaha u naxariistee ee gudoomiyaha Cabdisalaan Xasan Xirsi iyo nin kale oo sarkaal ah ka tirsanaa ciidamada biliska Cornel Faarax Gorelay gaarigaas uu beegsaday halka markiiba qarax markii uu dhacay waxa meesha ku googo'ay naftii halligihii soo miidaaniyay waxana ku dhaawacmay gudoomiyihii gobolka Nugaal Cabdisalaan Xasan Xirsi iyo Cornel Faarax Gorelay markiiba waxa loola cararay dhaqtarka weyn ee magaalada Garoowe saacada kadib waxa halka ku geeriyooday Allaha u naxariistee gudoomiyihii gobolka Nugaal Cabdisalaan Xasan Xirsi waxaana weli dhaawac ah oo lala tacaalayaa dhaawaciisuna uu aad u wanaagsan yahay oo haddeer ka soo wanaagsanaayo gobol helay Cornel Faarax Gorelay
waa gartay wasiir waxa kale oo maqlay in askar kale oo mas-uuliyiinta ka agdhowaa iyagana dhaawaciisa soo gaareen ma jiraa warkaasi
dhaawac fudud uu jiraa oo askari ama laba askari oo aaga ka dhowaa dhaawac fudud oo gaaray laakiin wax macna leh oo dhaqtar loo jiifiyay oo miisaan lama uusan jirin ana dhaqtarka tagay markii uu qarax u dhacay markiiba marxuumka dhintay iyo koroninka dhaawaca uu wali dhaqtarka yaala labadaas rasmi ahaa
ilaa hadda ma la yaqaanaa cidii qaraxan geysatay amaba ka dambeysay
waxaa la oran karaa waa masaa'ibta caalamka ka jirtay kamid tahay gaar ahaan geeska Afrika iyo Soomaaliya argagixisada caalamiga ah muddana dhibaatooyin fara badan ku hayay ummadda Soomaaliyeed marka waxaanu aqoonsanay in uu ahaa qof ka mid ah argagixisada waxaanu markiiba aanu helay xogo tilmaamaya qofka isaga ah waxaanu markiiba aanu qabanay markii aan dhaqtarka ka soo noqdayba markiiba laamiga amnigaanu isugu yeeray wixii aanu markaa xogo heli karnay baanu isu keenay waxaanu bilownay shaqo aanu isla habeennimadiiba aanu ku howlgalay oo aanu raadkii dhacdada aan ku daba joognay wax badanna waa inoo qabsoomeen waxaanu rajaynaynaa ilaahay idankii waxaa dhimanna ilaa iyo maalinimada isniinta ah ilaa iyo habeen dambe inay dhammaystirmi doonaan hadduilaahay
qaraxa ma waxa loola dan lahaa gudoomiyaha gobolka Nugaal ee hadda geeriyooday Allaha u naxariistee
arrinta waxaanu qiyaasi karnaa maadaama meesha uu ka dhacay aysan ahayn xaruntii gobolka aysan ahayn iyo meeshii fadhiga rasmiga u ahayd Allaha u naxariistay gudoomiyaha oo ay ahayd meel uu markaasi sudfa ah ku yimi oo uusan markaa shaqo rasmiyana uusan ku lahayn oo shaqo ahaan u iman waxaan oran karnaa naftihalliguhu mar walba waxa uu ku talagalay in uu dhibaateeyo dadka Soomaaliyeed ee reer Puntland gaar ahaan mas-uuliyiintooda meesha uu qaraxu ka dhacay iyo aagga uu joogana waxay ahayd meeshii saraakiisha booliisku ay fariisan jireen oo u badnaayeen waxaan oran karnaa marka taargetkiisu waxa uu ku wajahnaa mas-uul ka mid ah ama mas-uuliyiinta marba cidii u fududaata oo ay ugu horreeyaan mas-uuliyiinta amniga iyo booliisku maadaama aan ahay wasiirkii amniga ee Puntland. Marka ugu horeysa waxaan baaq dheer aan u dirayaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshooyinka reer Puntland, inay si feejigan oo taxadar leh ay arrimaha kan ula socdaan, inay ogaadaan in cadowgu uu mar walba habeen iyo maalin uu ka shaqaynayo inuu khalkhal geliyo amnigooda, in uu maleegayo dhagaro fara badan oo isdaba jooga, in mar walba ilaamaha amniga ku xirnaadaan, inay xiriir joogta la yeeshaan. Waxaan marka aanu ku soo jeedinaynaa bulshooyinka reer Puntland dareen kasta oo amniga ay arkaan inay la wadaagaan laamaha amniga.
Kaas waxa uu ahaa wasiirka amniga ee Puntland Cabdisamad Maxamed Gallan, wuxuu u warramayay Sahar Ciidlano.
Xanuunka coronavirus ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay dhaqaalaha dunida, gaar ahaan dalkan Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo muddooyinkii ugu dambeeyeyba ku faani jiray in dhaqaalaha Mareykanka uu soo wanaagsanaaday, oo ay ka mid ahayd waxyaabihii la filayey in uu adeegsan doono xilliga ololaha doorashada soo socota. Haddaba sidee xanuunkan coronavirus u saameeyey dhaqaalaha Mareykanka iyo doorashada soo socotaba? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan arrimahaasi ku eegaysa.
Qasaaraha nafeed iyo howlaha istaaga ee uu sababay kasoko waxa uu xanuunka coronavirus dhaawac xooggan u geystay dhaqaalaha dunida, isagoo ugu sii kala daran hadba markii hore sidii ay u kala wanaagsanaayeen dhaqaalaha dalalku. Haddaba saameynta uu dhaqaalaha dunida gaar ahaan Mareykanka ku yeeshay ayaan weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo horumarinta caalamiga ah ka shaqeeya.
Cudurkani siyaabaha uu u saameynayo waxa ugu weyn ee gaar ahaan marka la fiiriyo korriimada dalalka dhaqaalahoodao dhan waxaa la qiyaasayaa kulligood inuu hoos u dhacayo. Sida badan waxaad moodaa dhammaantood inay isaga mid yihiin xagga isugudubkii badeecadaha oo aada u yaraanaya, shaqala-aanta oo si xaddhaafa u badanaysa, ganacsatada yaryar iyo badeecadaha oo aada moodo inay maaragtay run ahaantii wax soo saarkoodii uu aada u dhacayo, oo dalalkii badeecadda soo saari jiray iyo kuwii loo gudbin jiray iyo waxaan loo yaqaan supply chain-ka ama laysaga gudbiyo badeecadii laysu dirayo maraakiibta iyo lagu qaadayey oo iyaguna aada u yaraanaya, waxay kaloo abuureysaa haddana oo dadkoo dhani runtii aanay ka soo kaban karin waxa weeye ganacsatada yaryar oo makhaayadaha iyo leh waxyaabaha maalintaas ama bishaas keliya ay ku shaqayn karaan, iyo shaqaalihii mushahaarka ku taxalluqay oo u shaqaynayay iyaga, kuwaasna si gaarba u taaban karaa. Arrintaas waxaad moodaa Mareykanka inay weliba si gaar u taabanaysa, sababtoo ah Mareykanku ma aha sida wadamada masalan Canada iyo oo khayraadkooda iyo Ruushka iyo oo u isticmaala khayraadkooda inay ku kabaan dhaqaalahooda. Mareykanku waxa weeye dadkiisu waa dad xamaalata ah oo muruqmaal ah, marka waxaa abuurmay dad ciidda ka badan oo shaqala-aan ay haysato. Mar haddii shaqala-aantaasi ay bilaabatana wax soo saarka dalkuna waa dhacayaa, waana adkaanaysaa inay dib u soo kabaan.
Dowladda Mareykanka ayaa dhowaan waxay miisaaniyad fara badan ugu talagashay inay wax uga qabato xanuunka coronavirus iyo saameynta uu yeelanayo ee dhaqaalaha iyo midda nololeedba. Haddaba taasi ma soo nooleyn kartaa oo ma noqonaysaa caawimaad dhaqaale kubcin ah ama mid hor istaagi karta in dhaqaaluhu uu burburo? Waxaan su-aashaasi weydiiyey oo ka jawaabaya Murshid Baaruud oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kana tirsan xisbiga Jamhuuriga.
Dhaqaalaha Mareykanka uu geliyey ugu yaraan $2 trillion oo la doonayay in mataqaanaa lagu kabo dhaqaalaha maadaama uu cudurka coronavirusku uu saameyn weyn oo baaxad leh ku yeeshay Mareykanka. Kabid badan runtii aada uma kabi doono. Waxaa laga yaabaa hadduu ugu bato dadka dhaqaaliyahanka waxay qiyaasayaan amase ay saadaalinayaan 8 weeks oo keliya ama 2 bilood ayuu xoogaa kabi karaa, laakiin intaa wixii ka dambeeya cudurka hadduu sii jiro waxaa lagama maarmaan noqon doontaa mar labaad in Kongareskii Mareykanku ay lacag kale oo dheeraada ay geliyaan.
Xogayaha maaliyadda Mareykanka Stephen Mnuchin ayaa u sheegay TV-ga Fox News inuu u dhaafayo xildheereyaasha caafimaadka xilligan in si buuxda dhaqaaluhu uu dib ugu furmo, isagoo saadaaliyay in dhaqaaluhu ay dowladda siisa dadka iyo shirkadahaba ay filayaan in kobac dhaqaale oo muuqda ay keento. Haddaba muddo intee la eg ayaa la filayaa in dhaqaalaha Mareykanka uga soo kabsado xanuunka coronavirus oo xilligan aada hoos ugu dhacay? Waa kan mar kale Cabdiqafaar Cabdiwardheere.
Cid hadda garan kartaa ma jirto, sababtoo ah bal horta in cudurka la xakameeyo, oo markii cudurka la xakameeyo kabacdi la qiyaaso dhaawaca dhaqaalaha dal kasta iyo cid kastaba gaaray markaa kadib la arko in qiimeyn lagu sameeyo bal sidii looga soo kabi lahaa. Taas weeye midda hadda ay bilaabeen inay bangiyada waaweyn oo caalamka sida Fedska Mareykanka oo kale iyo bangiyada dhexe oo Yurub iyo ay bilaabeen hadda inay sii qiyaasaan bal waxa dayn loo baahan yahay kambaniyada iyo la siin karo iyo sidiisan si uun loo kabi lahaa dhaqaalahaas dhacay iyo kambaniyadaas dhaqaalahoodu hoos u dhacay iyo dhammaan dadka ay wax ka soo gaareen oo dhan sidii loo kabi lahaa ama mushaar ha ku waayeen ama kambanigoodii iyo ganacsigoodii dhulka ha galo ama si kale waxa u baabi'eena inay bangiyadii dhexe ay hadda soo farageliyaan. Marka halkaasay hadda maraysaa, taasaana lagu ogaan doonaa bal inta uu dhaqaal xumadaasi uu sii socon doonto. Laakiin waa caddahay waddan kasta kuriimadii dhaqaaluhu dhulku galay.
Xogeeyaha maaliyadda Mareykanka Stephen Mnuchin ayaa waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey inuu dhaqaalaha Mareykanka ka soo reyn doono isagoo la hadlaya TV-ga Fox News-na waxa uu yiri:
What I do think is we are going to kill this virus.
Waxaan u maleynayo waa inaynu dilno viruskan. Waxaanu dib u furi doonaa dhaqaalaheena. Saddexda bilood ee ugu dambeysa sanadkan waxaad arki doontaan dhaqaalihii oo dib u soo koray iyo dhaqaalihii dadka oo xogeystay iyo waliba shaqo la'aantii oo yaraatay dibna ay ugu noqotay halkii aynu horey u joognay.
Back to where we were beforehand. So
dhaqaaliyahanna badan ayaa saadaalinaya in Mareykanka lugaha la galay burbur dhaqaale isla markaana la arki doono 200% in ay gaarto shaqo la'aantu. Sidoo kale waxay saadaaliyeen in 24% dhaqaalaha dalkani uu hoos u dhacay. Su'aasha hadda taagan ayaan ahayn saameynta dhaqaale ee uu coronavirus ku yeeshay dhaqaalaha dunida, gaar ahaan dalka Mareykanka, balse waxaa la isweydiinayaa ayaa ah sidee iyo muddo intee la'eg ayay qaadan doontaa soo kabashada dhaqaalaha dunida, gaar ahaan Mareykanka.
Warbixintaasi waxay nala socotiinaysay Falastiin Axmed Iimaan, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
War-saxaafadeed ay shalay soo saareen guddiga ka hortagga iyo wacyigelinta cudurka coronavirus ee Somaliland ayaa lagu sheegay in laga bilaabo maanta oo Isniin ah aanay Somaliland iman karin dadka rakaabka ee ka imanaya wadamada ku yaala Yurub iyo waqooyiga Amerika. Sahre Ciidla Nuur ayaa qadka telefoonka kula xiriirtay wasiirka warfaafinta Somaliland Saleban Yuusuf Cali Koore oo afhayeenka xukuumadda kana tirsan guddiga warkan soo saaray. Waxaanu faahfaahin ka bixinayaa go'aankaasi.
Guddigu maalin kasta si istaraatiijiga ayuu u soo saaraa go'aamo, marba fikirka la qaadanayaa uu yahay mid ummada dan u ah. Maanta go'aamadii ugu dambeeyay ee aanu soo saaray waxa weeye in diyaaraduhu joojiyaan dadka ay ka keenayaan Yurub iyo North America oo inta badan looga jeedo Mareykanka iyo Kanada iyo dowladaha Yurub oo hadda loo arko inay tahay meelaha ay ugu badan tahay dhibtu. Sidaa daraaddeed, maadaama aanu rabno inaanu xakamayno fiditaanka xanuunka, waxay nagu noqotay inaanu arrinta go'aan ka gaadhno loo wada dhan yahay. Dhammaan go'aankaasina wuxuu dhaqan gelayaa maanta, ayuu dhaqan gelayaa.
Waan gartay midna wasiir, marka go'aankani ma wuxuu ku kooban yahay uun dadka rakaabka ee ka imanaya wadamada ku yaala qaaradda Yurub iyo waqooyiga Amerika?
Ilaa iyo hadda kaasuu ku eg yahay kuwa aanu hore u joojinayna waa jiraan. Marba annaga oo ka fikirayna meesha xanuunkani ka imaan karo ama uu ka fidi karo, maadaama ay diyaaraduhu yihiin kuwa ugu badan ee hadda caalamka gaarsiinaya, waxaanu dareennay inay jiraan safaro hadda si gaara uga imaanaya xagga Eeshiya. Waxaa muuqata inay totally istaageen inta badan, laakiin hadda sababta aanu u dooranay kuwan kale waxaanu ogaanay inay dad badan daneynayaan inay ka soo baxaan xagga North America iyo Yurub. Sababta aanu hadda kuwa u dooranay inaanu joojino waa sida annagoo naftooda iyo naftayada iyo nafta ummadda aanu mas-uulka ka nahayba rabna inaanu ka badbaadino xanuunka sida xawliga u fidaya ee dilaaga.
Waan gartay wasiir, marka ka waran dadkaasi haddii intay waddan kale ku soo degaan ay ka soo raacaan diyaarado kale ama ay dhulka soo maraan, maadaama meelaha qaar weli xuduudaha Soomaaliland furan yihiin oo dhulka laga soo tallaabi karo?
Wada shaqayn baanu leenahay in aanu labada gruub iyo labada xuduudood laga wada shaqeeyo dowladaha, sababtoo ah waxa weeye cid walba waa u dan in xanuunkan laga shaqeeyo. Sidaa daraaddeed, waxa cid keliya أما حدوده ما هو حد كل يضن وهاي وهو هو وضن عدمان حكومة هاي مملة كشركة أفريقيا يقوى عالم خدم.
كاس وحوا ها وزير كورفافين تسومالي لان سليبان يوسف علي كوري وافينكو حكومة دا كانت رسان قدقا واركان سو ساري وحوو الرمي سهر إدل نور.
Qofkii ugu horeeyay ee Soomaaliya ayaa la xaqiijiyay inuu dalka Turkiga ugu geeriyooday xanuunka coronavirus. Sidoo kale madaxweynaha dalkaasi Turkiga ayaa xadii shalay ta soo saaray amar cusub oo dhaqan gelaya Isniintan maanta oo lagu xadidayo faafitaanka xanuunka COVID-19. Waxaan hadaba xalayto arrimahaasi ka wareystay Shiine Cilmi Kaahin oo ah saxufi degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Sara, hadda aad u mahadsan tahay cudurkan dadka badan dilay ee coronavirus ee loo yaqaan COVID-19 oo ilaa hadda sidaan ku hayno wararka ugu dambeeyay dalkan Turkiga. Hadda marka la eego guud ahaantiisa waxa qaaday 9,117 qof, waxana u dhintay 111 qof. Wararkii ugu dambeeyay ilaa hadda aan helayno, Soomaali badan baa runtii ku nool wadanka Turkiga. Inta badan lama oga cid qabtay, laakiin shalay talo waxa dhacday ninkii u horreeyay Soomaaliya uu xanuunkaasi haleelay inuu geeriyooda Allah naxariisteen oo ka mid ahaa dadka Soomaaliyeed ee u jooga caafimaadka dalkan Turkiga.
Waan kartay markaa xanuunkaas tartiiba loo keenay marxuunkaasi geeriyooday, mise xanuun kale inta loo keenay buu xanuunkanina kusoo biiray?
Sida ii sheegeen qaar ka mid ah ehladiisa oo la hadlay marka uu geeriyooday, waxay ii sheegeen inuu wiilkan markii hore loo keenay ninkan macalinka xaalad caafimaad oo keliyaha, kadibna dhaktarka uu ku jiray, kadibna xanuunkana uu kusoo booday dabeeto sawir dhaqtarka yaalo markiis hore kaliya loo dhaqi jiray.
Waan gartay Shiine, waxaad iga warantaa dowladdu go'aamada iyo sharciyada ay soo saartay si looga hortago faafitaanka xanuunka coronavirus maxaa ka mid ah
shuruudaha ay soo saartay dalka Turkiga? Waxaa ka mid ah 6 qodob oo madaxweynuhu Erdogan ku dhawaaqay. Waxaana ka mid ah qodobadaasi in magaalooyinka dalka Turkiga dhexdooda aan laga safri karin iyadoo aan fasax laga haysan duqa magaalada ama gobolka aad joogto. Qodobka labaad oo ah in meelaha dadku isugu yimaadaan dhammaan albaabada loo laabay, sida maqaaxiyaha, hoteelada waaweyn iyo meelaha dadku ay ku caweeyaan oo dhan. Qodobka saddexaad waxa weeyaan gawaadhida iyo tareenada magaalooyinka dhexdeeda ka shaqeeya oo hal qof loo fariisan doono amba guud ahaanba haddii xaaladu ku socoto la xiri doono. Qodobka afraad waxa weeyaan shirkaduhu inay yareeyaan dadka shaqada waqtiyada loo baahan yahay in shirkaduhu amba warshaduhu wax soo saarkooda wadaan. Qodobka shanaad oo ah in ka badan 30 magaalo dalkan Turkiga ugu waaweyn ayaa wax laga saxi doona qodobadan madaxweynuhu soo saaray.
Iskuulladii iyo ma la xiray iyaga goobihii kale ee ay dadku wax ka baran jireen?
Waa la xiray saaracii dhammaan 3 toddobaad baa la fasaxay. Muddo imika 7 toddobaadii barbaabay imika dhammaaday. Waan umaleynayaa dowladdu dhammaan macalinaa shaqadii dowladda waa la fasaxay, iskuulladii, jaamacadihii, dhammaan waxa keliya imika wadda ka shaqeynaya waxa weeyaan cusbitaal iyo meelaha dukaanaha supermarketyada cuntada laga iibsado keliya. Dhammaan wadanka wixii 60 jir ka weyn amba 50 jir haba yaraatay suuq inaan lagu arki karin oo askar soo wareegaya jirta oo askartu qabanayso xirayso amba guriisa ay ku celinayso amba dhakhaatiirta ay geynayso. Qof weyn oo oday ilaa 60 jir lagu qiyaasayo waxa dhacday in soo suuqa maraya ku dhacay dabeetana dadka ay kusoo urreen. Markii la baadhay meydkiisa afa la ogaaday in wax odagina qabya xarunka coronavirus-ka uu dhintay, in isaguna tareen saaran oo tareen ku dhex dhacayo dad kusoo ururayaan oo ay doonayaan na caawiyaan, taasina waxay keentay faafida cudurkii inuu maanta 10,000 qof cagacageeyo dalkan Turkiga. Taasina ay sababtay in aan dadka laga wacyigeliyo in qofna qof u dhowaanin, qofna qof salaamin, qofna qof, taasi oo dibadda meesha ka saartay qofka maanta barta ku dhacay oo cid eegin oo layska wada dhaafo xariiraha laga maro.
Soomaalida degan amaba ku nool dalka Turkiga siday ugu hoggaansameen shuruucda iyo awaamiirta aad adag ee lagu soo rogay dhaqdhaqaaqa iyo isku socodka iyo kulamada dadweynaha ee dalka Turkiga dhexdiisa si loo yareeyo faafitaanka xanuunka coronavirus?
Dowladdu amray soo saartay dadkii ku khasbayay dhammaan dalka ku nool amba dadka aadan ajaanib oo baahan muwaadiniin way ku khasbayay. Soomaalidii aad ku arkaysay magaalo kastoo tagto Turkiga ka mid a, inkastoo Soomaali badan oo aan la xiriira ay sheegay ina cabasho badan qabaan oo Soomaalidii layirguriyiina kasoo bixina oo xawaaladii Soomaalidii lacagta ay ka qaadanayeen ma shaqaynayaan. Soomaali badan oo dhakhaatiir iyo caafimaadi joogtay baa jirta iyaguna cusbitaaladii lagu guriguriyay laga jooga. Taasi lafteeda Soomaalida waxa ku keentay caqabad weyn in dad badan oo xanuunsan ee wadankan jooga inay cusbitaalo waayaan imika, maadaama basiki kale muwaadiniinta xanuunkani soo ritay dowladdu la tacaalayso.
Kaasi wuxuu ahaa Shiine Cilmi Kaahin oo ah saxufi degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga oo xalayta iiga waramayay xaaladda dalkaasi iyo xanuunka coronavirus.
dhageystayaal, markana ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu kugu talagalnay Saaka oo Isniin ah. ayaanu kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacaddeedii subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a. waxaa idinla socodsiinayay Falastiin Axmed Iimaan iyo Sahre Ciidla Nuur, xagga isku dubaridkana Bashiir Abikar. intaynu dhegaystayaal mar kale hawada ku kulmaynana waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA.